Blaðsíða 99 7 Ef við ætlum að senda geimfara til Mars þarf að gæta að mörgu til að tryggja að þeir verði ekki fyrir skaða. Á Mars er til dæmis gríðarlegur munur á hita dags og nætur. A. Hvers vegna er þessi mikli munur? B. Geturðu bent á fleiri atriði sem geta skapað hættu fyrir geimfara á leið þeirra til Mars? C. Nefndu nokkur rök með og móti því að menn fari til Mars. 8. Jörðin snýst sólina með hraðanum 30 km á sekundu. A. Hvers vegna finnum við ekki fyrir þessum mikla hraða? B. Tunglið hreyfist líka kringum sólina. Hvernig geturðu reiknað út hraða tunglsins á ferð þess umhverfis sólina? 9. Við hverja eða hverjar af reikistjörnunum eiga eftirfarandi lýsingar. A. Hefur mörg tungl. B. Er stundum kvöldstjarna og stundum morgunstjarna. C. Stærsta tungl hennar nefnist Ganímedes. D. Reikistjarna þar sem líf þrýfst. E. Þar er mikill fjöldi gíga. F. Er minnsta reikistjarnan. G. Eitt tunglana heitir Fóbos. H. Hefur ekkert tungl. I. Hefur lengstan umferðartíma sólina. 10. Áður voru reikistjörnurnar sagðar vera 9, en nú eru þær bara 8 talsins. Hvað varð eiginlega 9. reikistjörnuna? 11. Hver eftirfarandi fullyrðinga er rétt? A. Eitt ár á Venusi er lengra en eitt ár á jörðinni. B. Eitt ár er jafnlangt á öllum reikistjörnunum. C. Eitt ár á tunglinu er lengra en árið á jörðinni. D. Eitt ár á Mars er lengra en eitt ár á jörðinni. 12. Linda og Friðrik hafa fengið það verkefni að rannsaka kvartilaskipti tunglsins með því einu að horfa á tunglið. Linda A. segir Við getum líka flett upp í almanaki til að sjá hvaða daga við ættum að fara út og taka ljósmyndir. Svo er líklegt að þetta taki lengri tíma en eina viku. Friðrik B. segir Ég legg til að við förum út á hverju kvöldi í eina viku og tökum ljósmyndir af tunglinu. Svo sýnum við myndirnar í bekknum. A. Hvor aðferðin, A eða B, heldur þú að gefi bestu niðurstöðunar? Færðu rök fyrir svarinu. B. Hversu langan tíma þurfa þau til þess að geta tekið ljósmyndir af öllum kvartilunum?